naučni skupovi. U ovoj emisiji možete pratiti priloge sa naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu. Danas emitujemo izlaganje sarajevskog germaniste Vahidina Preljevića Otvaranje balkanskog subjekta, Konstantinovićev koncept analize kulture.
1. aprila 1966. godine na trećem programu Radio Beograda emitira se esej Radomira Konstantinovića pod naslovom Ko je barbaro genije, u kojem se autor razračunava sa poetološkim i kulturološkim konceptom zenitizma Ljubomira Micića i mentalne figure barbaro genija. Stavljajući pojavu ovog intelektualnog fenomena u kontekst svoje epohe, naglašavajući pritom da je riječ o izrazu tipičnog evropskog duha u krizi, Konstantinović podlači da je, citiram, samo Evropa zatvorena u sam sebe, usijanjem ove zatvorenosti, dovedena do svog evropocentrizma, mogla da povjeruje da je realnost neevropskog sveta realnost čistog barbarstva, da barbarizam počinje tamo gde prestaje Evropa. Kraj citata. Barbaro geni, kao figura navodno nepotvorene stvaralačke snage suštinskog vitalizma, koja oslobođena akcidentalnih naslaga civilizacije, ona se javlja u kulturnim krugovima tadašnje novostvorene države Jugoslavije. Po Konstantinoviću je ona dakle samo jedna od varijanti evropske konstrukcije barbarstva ili povratka duha iskonskoj svojoj prirodi, kako je nalazimo u raznim oblicima u dobu intelektualnih previranja pred i oko Prvog svjetskog rata. Konstantinović, istina, na tom mjestu izričito ne navodi, ali napomenimo ovom prilikom, da barbarstvo kao pozitivni koncept tobožnjeg povratka pred refleksivnom stanju subjekta, u kojem će on biti opet sam sa sobom, otkriti svoje autentično sopstvo, izvorno, neiskvareno, seže natrag duboko u 18. stoljeće u različite oblike rusoizma i u konkretnom njemački Stumundrang. Čeže za uspostavljanjem nekog zamišljenog primarnog stana subjekta koji bi se vratio svojim vrelima, svojim primordijalnim osjećajima i osjetima, zatičemo u različitim oblicima u lirici mladog Goethea, u esejima Johana Gottfrieda Herdera i ali čak i u dramama Friedricha Schillera i naravno kod mnogih drugih. Tragovi tog kasnijeg zenitističkog barbarogenija nalaze se recimo u Goethevom Prometeju, u Werterovoj panteističkoj slutnji majke prirode, s kojom će se sjediniti, u duhu pobune u Schillerovim razvojnicima, u Herderovoj apologiji osjetila opipa koji uspostavlja neposredan kontakt sa stvarnošću itd. No, takvu čežnju za neposrednim pristupom osjetilno i svakoj drugoj stvarnosti već su njemački romantičari, evo opet smo kod romantizma, oslobodili te svoje naivnosti, pod znacima navoda, pretvorivši je u refleksivnu figuru beskonačnog približavanja onoj Kantovoj stvari po sebi, približavanja koje se, naravno, nikad neće ostvariti, jer je njen smisao upravo u tom neostvarivanju. Govorimo o ranom romantizmu, ne o kasnijem romantizmu. Kasnijem romantizmu imao zaista te oblike. No, uprkos tome zamišljene regresije u primordijalno stanje, uistinu se u svojoj naoko, opet naivnoj formi, javljaju u književnosti njemačkog govornog područja, da ostaneme tu u oblasti koja mi je najbliža, oko 1900. u periodu klasične i moderne, mogli bismo navesti brojne primjere, možda ću samo uputiti na jedan poznati kompleks koji se iskristalizirao u historiji književnosti, to je kompleks takozvane mistike života ili životne mistike ili misticizma, koju zatičemo kod raznih pisaca u većem ili manjem intenzitetu i na koji u ostalom reagira i muzil u čovjeku svojstava na svoj način od 20 godina ili 20 godina kasnije. Ono što Konstantinović podlači u slučaju ove, pod nacima navoda, naše varijante poetičkog barbarstva jeste njegova kulturalna semantika. barbarogeni, i to je bitna razlika u odnosu na ranije pomenute oblike, koji se još kreću u sferi univerzalnog odnosa čovjeka i civilizacije, dobija konkretnu geografsku ili geografsko-povijesnu odrednicu. Barbarogeni je naime u ovoj varijanti Balkanci, figura nepatvorenog iskonskog vitalizma s onu stranu civilizacije i ona se stapa s predložbom o Balkanu kao prostoru zaostalosti i nereda. Ne moram, to je ovaj metafori Balkana, o tome zasigurno znamo puno. Nesumnjivo je, dakle, pozicioniranje Balkanca kao autentičnog čovjeka, još neiskvarenog racionalizmom, prema Konstantinoviću, rezultat prekodiranja, okretanja na opačke evropocentrične konstrukcije Balkana. Citiram, taj barbarogeni je nedvosmislena varijanta evropskog shvatanja Balkana kao čistog barbarstva. Kraj citata. Napominjući pritom kako u toj konstrukciji ima opet citiram, kolonske i kolonijalističke Evrope. Negativni Balkanac, međutim, kao oličenje primitizma, veoma brzo, zapravo istovremeno, a moguće čak i prije, imao je svoju pozitivnu inačicu, svoju inverziju u figuri plemenitog divljaka, kakva nam je poznata u brojnim putopisima po Balkanu od sredine 19. stoljeća na ovamo. Drugim riječima, figura Mističevog barbarogenija kao figura autentičnosti svakako nije autentična, nego se oslanja na slojeve evropske imaginacije o Balkanu pred Prvi svjetski rat. No, vratimo se našem kontekstu. Konstantinović ističe da je ideja balkanizacije Evrope, koja se oslanja na koncept balkanskog barbarogenija, koja se zastupa u zenitističkom manifestu, zapravo također samo inverzija koncepta europeizacije Balkana, koji su zagovarali srpski intelektualci pred Prvi svjetski rat. Citiram, barbarogeni je izvrnuta rukavica naše ideologije europeizacije Balkana. On je oličenje ideologije o balkanizaciji Evrope, piše Konstantinović. I dodaje da i jednom i drugom antipodu zajednička ostaje pretpostavka o islamskom barbarstvu Balkana, koja je i Bogdana Popovića inspirirala da, citiram, sanja europeizaciju srpskog čovjeka i kulture, s tim da je pojava barbarogenija očito izraz krize modela europeizacije. Ono što Konstantinović u svojoj analizi načelno želi pokazati, a što će svoj, po meni, najčudesniji izraz pronaći upravo u filosofiji Palanke, jeste sljedeće. Narativi južnoslavenske kulture neprestano se kreću unutar ove dihotomije, očito ne uspijevajući da iskoče iz nje. Iako ga danas mnogi površni, često nacionalistički, ostrašćeni kritičari optužuju da je ni manje ni više nego ideolog takozvanog autokolonijalizma, i drugi izraz je auto, je tako problematičan, i autošovinizma, on zapravo pokazuje da dekonstruira problematičnost ove matrice na kojoj se formiraju ovdašnji kolektivni imaginari u kojoj se klatno neprestano njiše tamo amo između balkanizacije i europeizacije, održavajući tako i podgrijavajući Balkan u nama. I današnji kulturalno-intelektualni obračuni, da samo uzgred napomenem, vode se i dalje suštinski oko ova dva pola, ne samo u Srbiji, nego u najmanju ruku i na cijelom takozvanom zapadnom Balkanu. Usudio bih se reći i šire, pa u tom srazu europeizacije, balkanizacije, možemo prepoznati i današnje obrise sukoba globalizacije i suverenizma, ali to je široko polje. Ono što mi se ovdje čini važnim napomenuti jeste Konstantinovićevo ukazivanje na jednu zanimljivu ideološku konsekvencu ideje barbarogenija, koju on naznačuje u pomenutom, ali i šire obrazlaže u jednom kasnijem eseju iz 1970. godine pod naslovom Još jednom o barbarogeniji. Naime, koncept povratka u tobožno autentično stanje nije samo i nije više prvenstveno stvar individualna, već samim sematiziranjem Balkana se to se implicira, duhovna radnja kolektiva. Tako, prema Konstantinoviću, koji u tu svrhu analizira jedan Mističev roman, objavljen samo prvobitno na francuskom jeziku, barbarogeni lako postaje priključiv na ideologije nacionalizma i šovinizma. Pretpostavka tome jeste da Konstantinović zenitizmu, u čijem se okrilju je rodio, Barbara Gaini, zapravo oduzima karakter avantgardizma, kakav su mu pripisivali kasniji istoričari književnosti, jer mu, što apostrofira Konstantinović, nedostaje samo distancije humora, refleksije ili one, dodao bih, romantičke ironije koja reflektira samo sebe. Naprotiv, veli Konstantinović, ovdje je sve, citiram, bezmjerno, ozbiljno, smrknuto, a lica su i mračna. Nigdje u to doba toliko mračne ozbiljnosti. I budući da mu nedostaje samo refleksije, on jeste duh poricanja, ali i poricanja ne sebe, nego uvijek i samog drugog, kako kaže Konstantinović. Vratimo se ovom zapažanju o bliskosti balkanskog barbarogenija i kolektivističkih ideologija tog, a i današnjeg doba. Konstrukcija autentičnog barbarogenijskog Balkanca lako je prevodiva u političku i danas aktualnu fantazmu o istinskom pravom pripadniku nacije, Srbinu, Hrvatu, Bošnjaku, Francuzu, Nijemcu itd. Možda je zbog vremenske bliskosti zanimljivo da ukažem na paralelu sa njemačkim kontekstom. U jednom dijelu njemačkih intelektualnih krugova, još od sredine 19. stoljeća, zapravo od ranije, javlja se figura Germana, također kao oličenja prirodnog, izvornog Nijemca, kojem se, odbacujući sve tuđinske slojeve, valja na posljedku vratiti. Među brojnim drugim istraživačima, Klaus von Zee, među ostalog, u jednoj monografiji obradio ovo, prikazao ovo nadiranje Germana u njemačku kulturu početkom 20. stoljeća. A Perleu u jednoj novijoj studiji također objasnio idejne pretpostavke pojave takvih autoidentifikacijskih konstrukcija autentičnosti iz kojih se ne mora isključiti samo jevrejska komponenta, što onda jeli, rezultira antisemitizmom, nego i kršćanska. Zapravo, teško bude rečeno je isključiti jevrejsku, isključiti kršćansku, ako se želimo vratiti izvornom stanju germanstva. German, kao barbarin naspram civilizacije, u književnom smislu najuvjerljiviji i najupečatljiviji je kod Heinricha von Kleista u njegovoj drami Hermannschlacht, Hermanova bitka, ne znam zapravo kako, jel, kod nas ima prijevod, kojem Germani snagom svoje prirodne neiskvarenosti poražavaju refrigane Latine. Nevolja, međutim, je što Arminius ili Herman ipak ne može naprosto golom snagom pobijediti brojčano i nadmoćne Rimljane, tehnički nadmoćne Rimljane, nego se, i eto, prvog traga dekadencije mora poslužiti lukavstvom, dakle klasičnom figurom prijetvornosti, o kojoj je između ostalog pisao Jean Starobinski kao nasljeđu prosvjetiteljstva. German se tad kod Kleista, iako, kako smo vidjeli, donekle iskriveno ironiziran, javlja u jeku napoleonskih ratova u trenucima kada se kulturno formira, kodira ono što će se zvati njemačka nacija. To je period kasnijeg ili zapravo srednjeg romantizma, period oko 1805. Možda samo da napomenim jednu stvar. Mislim da se prva katedra za germanistiku osniva 1807. u Heidelbergu. I ona ima za cilj upravo naravno proučavanje domaćeg književnog nasljeđa, prije svega srednjeg vijeka i narodne poezije, ali naravno njen glavni cilj je zaokruživanje, semantičko zaokruživanje identiteta. Dakle, stoga je i barbarogeniji, možda kao što je bio i German, pokušaj pronalaženja autentičnog jezgra, tako reći srca nacije, koje bi se ratosiljelo svih onih odnekud dospjelih nedomaćih elemenata ili bi ih makar smatralo stranim tijelom. Nevolja s tim autentičnim središtem nekog identiteta je to u tome što se on u nekom trenutku mora okrenuti protiv svojih zamišljenih rubova, krajina, koje su uvijek pod sumnjom da će podleći onom izvanjskom svjetskom. U mnogo čemu filozofija Palanke govori upravo o toj mentalnoj kreni. Tako se barbarogeni, dakle, ispostavlja kao centar kolektivnog duha, kao zatvorenost balkanskog subjekta, kao klisurina lišena historije, postojana koja odolijeva vjetrovima, kišama i olujama svih vanjskih promjena. Konstantinović o mnogim svojim eseističkim radovima i tamo, naravno, gdje ga izričito ne pominje, razotkrivao Barbarogenija kao obsesivnu figuru naših identitetskih konstrukcija. Poznata je i naravno i njegova, barem je u Sarajevu poznata, njegova kritika bosanskog duha u književnosti, Muhameda Filipovića i njegovog imaginarija autohtonosti nekog kolektivnog mentaliteta. Mogli bismo navesti još neke primjere, a možemo i o tom primjeru iscrpnije u diskusiji. Međutim, postavlja se jedno istina retoričko pitanje. Koliko je ovaj Konstantinovićev napor, da kažemo kolokvijalno, urodio plodom i rasteretio naše dominantnu struju naših kulturalnih identitetskih diskursa, odnosno oslobodio nas tog tereta barbarogenija u korijenjene matrice koja svoj izraz nalazi još u kolektivnoj karakterologiji Cvijićevoj i Dvornikovićevoj, iskojeni kako da izađemo. Možda nijedno nadilaženje ili izlazak iz nje trebamo shvatiti kao trajni i beskonačni proces. Dakle, dovezujem se na studiju scenografija rata Jens Martin Eriksena i Frederika Stjenforta, koji su u okviru za studiju svog istraživanja obavili razgovor sa filozofom Mihajlom Markovićem, koji je rekonstruirao diskusije koje su što dokumentirano, što nedokumentirano, vođene u okviru ili u grupi oko časopisa Praksis, te on u tom kontekstu tvrdi kako se, recimo, on udalji od Zagorke Golubović, koja je, kako kaže, bila ubeđeni komunista, u značenju da je uvijek naglašavala važnost internacionalizma i apostrofirala patriotsko osjećanje kao nešto neprijateljsko, dok je on i jedan drugi i krug oko njega uvijek imao na umu i to i nacionalni interes ili nacionalno osjećanje. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste jedan odgovor koji se odnosi na opsadu Sarajeva. U tom kontekstu, inače, generalno sva zvjerstva proteklog rata objašnjava dinarskim etničkim tipom sa južnih planinskih krajeva koji je sam po sebi violentan i koji pokazuje ogromnu želju za nezavisnošću, kako on to govori, i koji je zbog toga uvijek sklon nasilju i ne treba ga izazivati. Evo sada sažimam to. Tako da taj violentni tip predstavlja na neki način središte nečega što Marković u ovom kontekstu naziva prirodnom zajednicom. No. Dakle, vidimo, ajde da kažemo ovako, koje je intelektualno nasljeđe tog doba, jer i Praksisovci, odnosno i taj Konstantinović, djeluju kraj 60. godina, početak 70. godina, koje intelektualno nasljeđe onda na kraju odnijelo prevagu. Borba kod Markovića, a ovdje ga uzimamo kao simptomatičnog mislioca politike etnonacionalnog identiteta, upravo je suprotno. Navodno, violentni karakter zajednice po njemu ne treba izazivati, jer ona ne može drugačije nego odgovoriti nasilno. Borba za identitet iz tog ugla sagledano, stoga ne samo da podrazumijeva, nego i unaprijed opravdava nasilje, jer ono proistječe iz same prirode stvari. Historija se tako definitivno pretvara u prirodu u kojoj nema mjesta za krivnju i odgovornost i u kojoj su subjekti svedeni na puka oruđa izvršitelje prirodnih nagona. Paradoksalno u ovom mislavnom sklopu je ipak ponajviše to što će upravo kultura poslužiti kao prototip tih prirodnih zakona. Prirodna zajednica je, dakle, ta figura potpune naturalizacije kulture, upravo ona figura koju je Konstantinović opisivao. I ona ne trpi, kako on kaže u filozofiji Palanke, stvaralačke subjekte. One subjekte koji mogu saobraćati s drugima, nego isključivo individue kao zatvorene monade koje na taj način objeroluju i zatvorenost same zajednice. Hvala na pažnju.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje sarajevskog germaniste Vahidina Preljevića, Otvaranje balkanskog subjekta, Konstantinovićev koncept analize kulture, sa naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu.